Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'lardan yo'lkiraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizning mahalladan yo'qolgan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Tanimiz shu Paxtakordan 2 ekan. Shu azordan ikkita ekan.
Endi
Sadriddin.
Nima?
Hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'qdi O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensiyasini olib, qarisi bor uyda sal yegulik-ichgulik bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerak, yo shuqabo ishlash kerak-da. O'g'illik qilsa qonunda adab bo'ladi. O'g'illik qilsa shuqabo bo'lsa mana ko'ryapsiz ahvolni.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lalmaydi. To'lalmaydi, bir pasta bankrot bo'ladi. Qarzga botadi. Misol, men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1.5 mingta odam ishlagan. Butun tashkilotlarni maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalarni biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 xil soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplamaydi-da, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, tarqatib ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. A buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi.
Ishsizlar juda ham ko'pmi endi masalan shu aytay yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini yuguradi, boshqa qiladi, bizga pul topadi, hali abitini qilib berasiz, ko'ziga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda, oilaga ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Albatta, tabiiy endi.
Ularda ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu 100%. Nima deysiz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? O'sha oliy majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlar chiqargan, boshqargan endi bechoralar endi pul topaman, oilamni boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Qandoshimizdan qarz olib shu boryapti yoshsizlikdan. Hali O'zbekiston buyuk davlat deymizu, buyuk davlatni fuqarosi ishlasam birovni shunchaga borib ish bormi deb turmaydida. O'zi Rossiya ham javob boyemas. Misol, man bilaman ayda o'tiningni yor beraymi, ishingni qilib beraymi deb turishadida bechoralar. Endi hali
yo Rossiyaga menda sanksiya e'lon qilgandan keyin rublini qadri tushib ketdi. 30 rubldan hozir 2 barobarga tushib ketdi. 60 rubl. Ba'bir o'sha muhojirlarni topayotgan 2 barobar kam bo'lsa ham ketishyapti-da endi bular.
Iloji yo'q. Bu yerda o'sha pul ham yo'qda, nima qadrdan? Bizning nimada o'sha pul ham yo'q. Yo'q, korxona yo'q, tashkilot yo'q. Yoshlarga ish ham yo'q, bir ta'minot ham yo'qda. Masalan, Germaniyaga borgan nimalarda hali muhojir bo'lib borishyapti odamlar non so'rab. Angela Merkel 9 evrodan mana pul belgilab palatchalar berdi. O'sha nima ham o'sha hali odamgarchilikdan, inson sifatida inson bilar ham o'lib qolmasligidan ma'noda endi qilib bergan. Hozir biz o'zimizniki o'zimizda yo'qda shu hali nima imkoni yo'qda bolalarni majbur ketishyaptida o'sha yoqqa. Mana hozirgi nimamiz mana prezidentimiz bu otasiga rahmat endi boshlab hamma yo'lni qilyapti, asosini qilyapti, keyin nima iziga tushib boradi. Haqni yuragidan qilyapti, adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki biz mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz haligi kim buni o'ylaydi? Birorta hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy uni talab qilib olsangiz hayotda ikki yermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yerda qidiryapti. Ajoyib mashina yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa.
Deydi farg'onalik pensionerlardan biri.